pusgadu bija iestājusies, zinām, dīkstāve, un iepriekšējais acī turētāji pārstāvis vai nu nevarēja pieņemt pilnvērtīgu lēmumu, vai nu izvarēja šo lēmumu pieņemt. Man ir patiesi prieks, ka mēs atkal virzamies uz priekšu, un šonadēļ mēs izsludinām šo te atklāto konkursu par nomas tiesībām uz 30 gadiem. Visticamākais, ka mēs apzināmies, ka gribētāji varētu nebūt daudz, jo mēs runājam šobrīd par diezgan lieliem ieguldījumiem. Šeit runa var būt par aptuveni 19 miljoniem kopumā ieguldāmiem, un, protams, ka ar šādām naudas summām manipulēt visticamākais, ka daudz nevar. Bet interesi ir, un mums ir liela cerības, ka šis investors atnāks. Mēs izsludināsim šo šajā nedēļā, un nu, mēs izsakam patiešām lielu cerību, ka martā mums būs investors un jauns Vidzemes tirgus nomnieks.
Es jums varu apsolīt, ja uzvarētais būs, tad martā viņš taisa prezentāciju savam projektam šeit. Un līgumu ar viņu, ar nomnieku, tirgus vadītājs paraksta šeit, uz šī galda.
Uz šī galda mēs varam solīt, ka tas notiks, jā.